cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje monaha Arsenija Jovanovića o ropstvu, koje je održao 1. jula 2014. godine omladini sabranoj u manastiru Ostrog.
Pomoć Bog svima. Pomenut ću malo i ovaj put opet o slobodi, jer je to vrlo bitna stvar za čoveka. Zapravo, sloboda odvaja čoveka od životinskog sveta, čini ga krunom žive tvorevine, jer baš zbog tog dara slobode on može da se uzdigne iznad čoveka i da postane čoveko Bog. Ne može da postane Bogo čovek, pošto je samo jedan Bogo čovek, Isus Hristos, ali nama je dato da postanemo bogovi. Znači, mnogo je ozbiljna stvar koja nam je data i koja nam je predložena u stvari kao mogućnost i kao prava stvar u stvari koja je data za čoveka, to ne samo tek tako da gamižemo ovom planetom, da se rađamo, spavamo, jedemo, nego da se približimo tom idealu čoveka, a to je u stvari kada se Bog useli u čoveka, kada čovek dobija te natprirodne epitete i atribute i zaista postaje mali Bog, znači po blagodati. Mnogi ljudi su, znači, u istoriji čovečanstva, pogotovo u zadnje vreme, a jedan od najpoznatijih je Friedrich Nietzsche, jedan od najdrskih i najbezočnijih ikada mislioca, koji je govorio da je Bog mrtav. Znači, on je rekao da je Bog mrtav, a isto tako govorio je i da je hrišćanstvo u stvari nešto najgore što je moglo zadesi ljudski rod. Mi znamo da je Bog živa, da niče mrtav, kao što kažu, no u svakom slučaju on je bio taj koji je postavio tu ideju nad čoveka. Znači, ta ideja nad čoveka koja je u stvari pokosila praktično ceo svet, započevši od Nemačke iz Evrope, a nije ni Nietzsche mučeni kriv, jer je još Hegel, znači jedan od najpoznatijih nemačkih idealista, jedan od najpoznatijih nemačkih mislilaca, Hegel, on je govorio u stvari da je nemačka nacija, odnosno država kao takva, u stvari ovaploćenje samoga Boga. Znači, to je prebacio sa Isusa Hrista, Sina Božijeg, znači nije on ovaploćenje Boga, nego ovaploćenje Boga je država. Ali u tom nekom smislu, kako su to razumeli Nemci u to vreme, zatim to prihvata Nietzsche, stvara teoriju o nadčoveku, jer po njegovoj teoriji i po teoriji naravno Charlesa Darwina i opšte savremene nauke, čovek je postao od majmuna, pa je onda čovek u stvari srednja neka varijanta između majmuna i nadčoveka. I nama je dato da postanemo nadčoveci, nadljudi. To je bila njegova teorija koja je negde u stvari iskazivala sve ono čemu je ljudski rod od uvek težio, a to je to da mi prevaziđemo sebe zapravo. Čovek je uvek osjećao da na nivou životinje, a da mu je dato da postane nešto mnogo više od toga. I to je zapravo sloboda koja pomaže čoveku da slobodnom odlukom se u stvari izdvoji od ove tvorevine i da postane nešto mnogo više od toga, postane medijator, medijum između Boga i tvorevine, znači postane mali Bog i da napravi, da povrati raj u ovaj svet. Govorit ćemo sada o bekstvu od slobode. Odnosno, kada čovjek beži od slobode, a to praktično savremena civilizacija radi, kada beži od slobode, znači on dostiže jedan nivo koji je u stvari nesloboda. A nesloboda samo po sebi jeste ropstvo. Taj termin bekstvo od slobode, setio sam ga se dok sam kao još mlađi čitao, još u moje pagansko doba, dok sam se zanimao filozofijom, dok mi hrišćanstvo nije bilo poznato, niti milo, čitao sam tog poznatog opet nemačkog mislioca, doduše on je bio nemački jevrej, Erich Fromm, koji je napisao tu knjigu Bekstvo od slobode. I on tu stvari objašnjava, on je bio, znači, nemački jevrej za vreme nacizma, tamo 30 godina prošlog veka, kada je, znači, nastao taj nacionalsocijalizam, Znači to Hitlerovo učenje, kada je Adolf Hitler došao na vlast i kada je on prošao kao zapravo nekakav spasitelj nemačke nacije koja je tada bila u krizi, zapravo cijela Europa bila tada u krizi, to je ko zna koja kriza po redu, ovo i ova kriza. Naravno da ta kriza nije bila realna ni tada kao ni sada, jer kriza kao takva ne postoji, jer sunce sija kao i uvek sijaće, kiša pada kao što je uvek i padala, trava raste, bilje raste, voće raste, stoka se množi. Znači, ruda je tu, ništa nije nestalo, znači krize ne postoji. Krizu stvaraju bankarski sistemi, odnosno bankari, koji na taj način manipulišu tvorevinom, manipulišu svetom i na taj način kradu slobodu, porobljavaju čovečanstvo, na taj način stiču za sebe nekakvu korist. I Erich Fromm, nemački Jevrejin, koji je pobegao, jedan od mnogih, a može se reći jedan od retkih, koji je izbegao nacističke pogrome, on je pobegao u Ameriku i tamo je napisao knjigu Bekstvo slobode, budući teško ogorčen sistemom u kome je živo, u kome se i rodio, jer on je sebe smatrao Nemcem, do duše jevrejskog porekla. I on tu piše stvari o nemačkoj naciji koja je slobodno, znači svesno, slobodnom voljom u stvari pobegla od slobode. Podjarmila se, podala se nacional-socijalizmu, toj ideji Hitlerovoj, gde je Hitler obećao uspon nemačke nacije, ovladavanje celim svetom i obogotvoravanje zapravo nemačke države i nemačke nacije. Znači on nije taj, on je samo pratio Hegela i Nietzschea. I nemački narod je slobodno predao svoju slobodnu ljudsku volju jednom teško bolesnom čoveku, kakav je bio Adolf Hitler, a mnogo ih je bilo u to vreme, Mussolini, Stalin, Josip Broz i tako dalje. Znači, nemački narod je slobodno predao svoju slobodu, on se podjarmio tom jednom užasnom sistemu, znači nije dozvolio sebi da razmišlja svojom pameću, nego se potpuno počinio. Šta se dešava? Praktično slična stvar se dešava i dan danas. Znači mi bežimo od slobode. Bežimo od slobode jer, kao što smo rekli prošli put, sloboda je veoma ozbiljna stvar, veoma odgovorna stvar i nije ni malo lak. Potrebna je velika hrabrost da čovjek bude slobodan, jer mnogo je lakše ići linijom manjeg otpora, mnogo je lakše prepustiti se toku jedne matice i može neko da kaže, pa ja sam slobodan, putujem. Međutim, tebe matica nosi, brate. Znači, što više se prepuštamo toj matici, ta reka je sve šira, sve sporija, sve muljevitija, sve prljavija. Mnogo je teže plivati uzvodno, jer nama je u stvari stalo do čistote. Znači, hrišćani su oni zapravo koji vrše jednu vrstu nasilja nad sobom, nad svojom palom prirodom, svojom lenošću, i hrišćani su ti pravi hrišćani zapravo koji plivaju uzvodno. Znači, mi smo ti koji želimo da plivamo uzvodno, da ne idemo ka mutnom završetku, ka mutnoj delti, muljevitoj, blatnjavoj, da se i ribe guše i dave, nego nama je stalo da plivamo uzvodno, da idemo ka izvoru, ka čistoti. A naš izvor je Gospod Bog, odnosno njegov sin Isus Hristos, koji je došao na ovaj svet da nam pruži čistotu. E sada, ovaj svet leži, znači, u ropstvu. Leži u neslobodi. Zanimljivo da je reč propaganda nastala od skraćenice de propaganda fide. To je skraćenica iz rimokatoličkog sveta koja je označavala rimokatoličku propagandu vere. A propaganda je nešto najperfidnije, najopasnije i najjače oružje kojim se podjarmljuje ljudski rod. Naravno, to je počelo od rimokatoličke crkve. Mislim, to je ironija jedna, da reč propaganda, koja je u stvari najperfidnija, najciničnija stvar kojom se može zapravo danas čovjek podjarmiti mnogo, mnogo bolje nego sinđirima, jalkama i lancima. Znači, ona nastaje iz rimokatoličke crkve koja je se bavila propagandom vere. A šta značila propaganda? Nego, u stvari, podjarmljivanje u stvari čovečanstva. Pravi hrišćanin nikada svoju veru nije širio propagandom, nego svojim ličnim primjerom. Sijanjem lične vrline. Pokazivanjem svoje slobode, svoje radosti. Mi se nikada nismo bavili propagandom. I ako ikada propaganda uđe u pravoslavlje, to znači da je pravoslavlje umrlo. E sada, oni koji su zapravo razvili propagandu, to je Engleska, znači Velika Britanija, United Kingdom, znači Ujedinjeno kraljevstvo, kako oni sebe nazivaju dan danas. Znači, tamo negde pred Prvi svjetski rat i pre toga, zapravo oni su, Englezi, kao, jel da, jedno možda najsnažnije evropsko seme i najzlije evropsko seme. Mada, naravno, ne smemo generalizovati, upoznao sam predivne ljude Engleze, pogotovo oni koji su primili pravoslavlje, to su stvarno ljudi od kojih se imamo šta naučiti. Ali oni kao država, kao narod koji je, skoro sam bio u Londonu, vidio sam to jedno ostrvo prepuno magle, prepuno baruština, nezdravo, i jasno je da je taj narod zaista stalno težio tokom cijele svoje istorije da se proširi, ali ne da živi u skladu s ostalim ljudima, nego da pokori ceo svet. I u tom pokoravanju naravno da su išli čizmom i oružjem, ali je propaganda uvek bila tu prva. I Englezi razvijaju, jer su oni imali taj njihov intelligence service, znači to je u stvari njihova ta obaveštena služba. Sad kad sam bio u Londonu, pokazali su mi to, to je jedna ogromna zgradurina u sred Londona, gde su svi ti špijuni, gde su svi ti ljudi koji su se bavili praktično zabadanjem nosa u tuđe poslove, i svi ti Englezi, svi ti namazani Anglosaksonci koji se tako povremeno, čak i ovde kod nas dođu u manastir, pa tako se interesuju za vizantijsko, jel da, umetnost. Dan danas u stvari možeš da vidiš da su to ljudi vrlo inteligentni, vrlo obrazovani, poznaju vizantijsku kulturu, poznaju našu kulturu, poznaju recimo vrlo često jako dobro srpski jezik, i vidiš ga da se on godinama sprema vrlo ozbiljno. Znači, to je njihova nauka vekovna, da proučavaju planetu, da proučavaju etos, da proučavaju narode, njihove kulture, da bi mogli njima da vladaju. I naravno, pošto je najpoznatije i najsnažnije čedo Engleske Amerika, koje je zapravo i prevazišlo svoju majku, kao svaki narkoman, kao svaki kriminalac, kao svaki bahati sin ili kćer, ona je sada prevazišla i zapravo izgnječila svoju majku Englesku, tako da je tamo negde pred prvi svjetski rat, pošto su Amerikanci praktično kao takvi, jel da, možemo reći, bili pacifisti, bili pristalice mira, jer su oni sebe smatrali novom nacijom, u Evropi se stalno ratovalo, znači Amerika, oni su sebe smatrali da su oni u stvari pacifisti, znači ljudi koji ne žele ratove, tako dalje, tako dalje. I takva je bila jedna klima, znači oni su pred prvi svjetski rat bili, apsolutno su rekli, mi neće, ne želimo da učestvujemo u tome, to je evropsko ludilo, mi smo nova nacija, mi širimo, jel da, kulturu i tako dalje. Međutim, naravno, masonske lože i te porodice koje vladaju ovim svetom, njima su apsolutno bili potrebni ratovi, i oni preuzimaju, znači Amerikanci iz njihovog intelligence servisa, znači preuzimaju nauku od Engleza i još jako, jako dobro i mnogo više razvijaju sistem propagande, tako da vrlo brzo se engleska nacija pretvorila u krvožednu i krvoločnu naciju koja je kliktala i urlala i jedno čekala da uđe u rat, evropski rat protiv nemačkog naroda. I tako dalje. To je u stvari ta jedna priča tog jednog rata, svi ratuju sa svima, jel da? I zapravo to je ta vrhuška svetska koja se danas zove Bilderberg klub, ili trilateralna komisija, ili već te, kako se nazivaju te organizacije, da u stvari jedna mala grupa ljudi praktično želi da kontroliše ceo svet, i svi ti ratovi su naravno odgovarali, jer se kroz rat zapravo može sve postići. Danas je Amerika isto tako funkcioniše, ona ima neka svoja prava, kredite, sve to, ali ona zna da ima oružje i da na kraju krajeva ona će samo da kaže, nećemo nikom da vratimo dugove, niko nas ne zanima, imamo oružje, imate da slušate zakon našeg oružja. Ali ipak oni rade na jedan, tako da kažemo, taj jedan mnogo perfidniji način. Dolazimo do toga da vidimo u stvari današnji svet da je potpuno izgubio i ono malo slobode koje je posjedovao. Mi sada današnji svet možemo da vidimo kao jednu zavodnicu, jednu nečistu zavodnicu, kao jednu bludnicu, kao jednu prostitutku. Ceo svet je to koja svojim smrdljivim čarima zavodi, sablažnjava i navlači, kako se to kaže u savremenom slengu, na svoje čari, na svoje otrove, savremeno čovečanstvo. Zbog čega je to tako? Zato što ta mala grupica ljudi koja vlada ovom planetom, nisu to čak ni američki predsjednici, oni su isto marionete, znači ta mala grupa ljudi je u stvari u jednom užasnom strahu. Znači, strah je taj koji njih pokreće da tako besomučno pokoravaju planetu i tako besomučno grabe za sebe ono što na ovoj planeti ima za sve ljude, makar nas bilo ovde 30 milijardi, a ne znam koliko nas danas ima, jer su, nažalost, tokom istorije, to naravno kreće od masonskih loža i svih tih, pre toga Rosenkreuzera i svih tih pripadnika, svih tih mogućih evropskih organizacija, koje su zapravo, započevši tamo od tog velikog raskola 1054. godine, zajedno otpali od jedne Svete saborne apostolske pravoslavne crkve, i kada se jednom izgubi Božija blagodat, kada jednom srce ostane opustošeno, onda se uvlači u nas niko drugi do onaj koji je suprotan Bogu, a to je antibog ili antihrist, antihristos, kako se na grčkom kaže, on je suprotan Hristu. A Bog, kada se useli u čoveka, kada čovjek nosi Boga u svome srcu, on nosi ljubav, on nosi slobodu. On nosi oslobođenje od svakoga straha. Znači, čovjek koji nosi Boga u sebi, on se ne straši više skoro ničega. Straši se samo da ne razočara toga Boga. Boji se samo Boga, ali ne kao nekoga zlog despota, nego kao ljubljenog oca ili kao bilo kog ljubljeno biće. Ja se plašim da svoju voljenu devojku ili ženu svojom nesmotrenošću ne razočaram i ne odbijem od sebe. Znači, to nije jedan strah da će ona ne znam šta sa mnom, nego strah da ne izgubim. Znači, jedan realni strah koji jedini možemo da imamo je taj da ne otpadnemo od Boga. Kada se otpadne od Boga, svi drugi strahovi ulaze u naše srce i mi se plašimo svega. Plašimo se tvorevine, plašimo se drugih ljudi, plašimo se i Boga kao i đavoli. Jer đavoli veruju, ali se plaše Boga jer su izgubili onaj kontakt, izgubili su ljubav. Tako da i ta nesretna grupica ljudi koja tiraniše ceo svet je zapravo izgubila Boga i stekla strah. I iz tog straha mi ih moramo razumjeti, oni se užasno plaše, kao recimo bogati ljudi, kao što je bio Michael Jackson ili kao što je bio onaj Bill Gates recimo. Oni sa toliko ogromnom količinom novca, oni uđu u te beskrajne strahove. Tako da je poznato da je recimo zadnje godine svoga života recimo Michael Jackson, jer su to ljudi u tom jednom špicu samoljubivog ludila, on je već jedno vreme, zadnje vreme živao u nekom inkubatoru, on se plašio mikroba, plašio se da se ne inficira, isto tako Bill Gates. Znači, svi ti ljudi koji steknu mnogo ovog materijalnog, oni izgube Boga i ništa im to ne može pomoći, oni su zapravo beskrajno uplašeni. I ti mučenici na čelu ove planete su stvari užasno uplašeni za svoju egzistenciju, za egzistenciju svoje dece, svojih mladunaca, i zato se bave vrlo ozbiljnom naukom, a to je propaganda. Znači, da na propagandni način oni, jer naravno znaju da se ne može večito ratovati, mada se insistira na ratu, ali ne možemo stalno biti recimo u drugom svjetskom ratu, u trećem svjetskom ratu, da se stalno ruši, jer postoji u stvari mnogo ozbiljniji način i mnogo opasniji način, i to vidimo danas. Jel da? Eto, uvek moramo da obraćamo pažnju na te narodne izreke, narodne poslovice, jer narodna mudrost je u stvari najveća mudrost. Jedna od tih poslovica kaže: vuk dlaku menja, ćud nikada. Znači, mi možemo da vidimo sada, znači, nemačku naciju koja je oduvek bila nacija koja je žela da pokori ostale nacije. I to je radila, znači, ognjem, mačem, čizmom, vojničkom. Međutim, oni su shvatili da od toga nema ništa, da su teško nastradali. I sada to čine na potpuno drugačiji način. To čine propagandom, propagandnim ratom, ekonomskim ratom, kulturnim ratom. Tako da danas mi vidimo da je u stvari vodeća zemlja u Evropi ponovo Nemačka i da ponovo vlada svima nama. Jer njihova idurma je euro, ničija druga. Znači, oni su evrom praktično potpuno savladali svjetsku ekonomiju, evropsku ekonomiju, i ponovo su oni na čelu. E sada, znači, taj način putem propagande se postiže sve. Međutim, tu propagandu možemo u stvari nazvati još jednim dublje slojevitim nazivom, a to je u stvari hipnoza. Hipnoza, od grčke reči hipnos, koja znači san. Hipnoza je jedna tehnika kojom se naročito bavila psihijatrija, ukoliko je uopšte postojala psihijatrija u 18. veku, ali u 19. u svakom slučaju, jer je naravno u to vreme zapadni čovjek potpuno izgubio već i ono malo svetotajinskog života koje je postojalo u Rimokatoličkoj crkvi. Postavši protestanti, oni gube potpuno kontakt sa svetim tajnama i naravno da ne mogu pomoći čoveku, tako da se sada počinje medicina baviti ljudskom dušom, ljudskom psihom, što se naravno nikada nije bavila, jer medicina se uvijek bavila samo hirurgijom, internom, farmakologijom i preventivom, znači sprečavanjem. Nikada se medicina nije bavila ljudskom psihom, ljudskom dušom, time su se bavili samo duhovni ljudi, znači ljudi koji se bave duhom. Znači, nije se mogao baviti hirurg dušom, jer duša se ne može operisati. Duša se može samo osjetiti, može se izlečiti duhom svetim, a duha svetog su nosili samo nosioci crkve. Međutim, s obzirom da smo izgubili crkvu i Boga, savremena psihijatrija se bavi sada jednim potpuno drugim načinom, tako da su ti mučenici, lekari, psihijatri u 19. veku vidjeli da ne mogu pomoći čoveku, ali da sve više i više ljudi, kako nastupa ta industrijska revolucija, sve više i više ljudi gubi pamet i ima fiks ideje. I sad ti ne možeš da ubediš jednog čoveka, recimo, da on slobodno uđe u lift, on ima fobiju od lifta, fobiju od otvorenog prostora, ne sme da uzme iglu u ruku, plaši se pauka, hiljada nekih fobija, koliko ih danas ima, to čovjek više ne može da zna. I onda su oni izmislili tu tehniku, naravno da je hipnoza postala ranije, ali sad su to pokušavali da koriste terapijske svrhe, da ti tom specijalnom tehnikom u stvari ti uspavaš, u stvari samo površinski taj prvi, glavni deo svesti. Znači, hipnoza je u stvari samo stanje slično snu, ali nije pravi san. Znači, ti si budan, ali tebi ona prva osnovna svest u stvari uspavana. I u takvom stanju čovjek stvarno svašta može da učini. Šta god da mu kaže, se skine go, da pravi koje kakve bahanalije od sebe. Recimo, i to je bilo. Znači, ti hipnotizeri oni su pravili stvarno vrlo ružne scene, izveli bi čoveka ili ženu i onda pokušavali su tako da, znači, izlače, međutim, posle toga su se pojavili još teži efekti i konačno je Svjetska zdravstvena organizacija još tamo u prvoj polovini 20. veka zabranila, znači, hipnozu kao metod. Jer hipnoza je u stvari da ti čoveku u budnom stanju praktično potpuno oduzmeš slobodu. Znači, potpuno mu zgrabiš slobodu, njegovu slobodnu ličnost i možeš da radiš od njega šta hoćeš. E sada, znači, savremena psihijatrija i medicina je shvatila da to, jel da, nije humano, nije čovečno, nije ljudski, ne samo to, nego je štetno. U stvari, izaziva, posle tih hipnotičkih seansi, u stvari, posle su javljali još više, jer čovjek kad jednom izgubi slobodu, kad jednom njemu povrediš to čulo za slobodu, taj centar slobode njegove, to posle samo biva sve gore i gore. Znači, kao kad krene jedna mala grudva, pa je to sve veća i veća lavina, dok ne razruši sve ispred sebe. Međutim, iako smo mi zvanično u psihijatriji izbacili hipnozu, mi smo je uveli potpuno na mala vrata, ali ona zadobila jedno ogromne, široke razmere u savremenoj kulturi, u savremenoj civilizaciji, a to je ta marketinška propaganda. Propaganda u stvari na svim nivoima, ali naročito na marketingu, i to u stvari nije ništa drugo do hipnoza. Znate, ja sam pre jedno 20 godina živao u Americi, a danas je to kod nas došlo. I sad on ima na neki način, ima jednu reklamu, bilo da na billboardu, bilo na televiziji, bilo da na radiju, i on sad reklamira neki proizvod. I onda, posle toga, ali to su posebno trenirani i spremani ljudi koji se bave tom propagandom. To je jedna vrsta hipnotizera. Znači, oni se spremaju vrlo ozbiljno. I sada on, recimo, reklamira ovu Knjaz Miloš. I onda, promenjenom bojom glasa, drugim tonom, i onda on kaže, buy now. Znači, kupi sada. I to se danas dešava. Kupi sada, kupi odmah, uzmi još. Znači, to su ti slogani koji ponavljanjem puno puta praktično nama okupiraju našu svest, našu slobodnu volju, i mi polako počinjemo da stičemo, da kupujemo, da konzumiramo neuporedivo više od onoga što nam je potrebno. I ne samo to, nego počinjemo da konzumiramo i da skupljamo oko sebe, da kupujemo stvari koje nam se uopšte niti nam odgovaraju, niti nam se sviđaju, jer u stvari više nemamo slobodnu volju. E sad, to još nije tako strašno kada je to na nivou marketinga, kada je to na nivou, ne znam, kupi, da ću da kupim ovaj WC papir ili onaj WC papir. To je manje bitno. Mnogo je bitnije kada je to na jednom mnogo ozbiljnijem, perfidnijem nivou. A koji je to nivo? To je nivo kada mi potpuno porobljujemo naročito mladog čovjeka. Jer mlad čovjek je zapravo jedno najpotentniji sloj društva, sloj društva koje je najjači, najsposobniji, jer je u punoj snazi, tek raste, što kaže narod, na mladima svet ostaje. No naravno, mlad čovjek kao takav, on je još uvek i pametan, jer to je nauka pokazala da u stvari svaki mlad čovjek, svako dete na nivou genija, i malo njih ostane genije, jer to je prirodno dato. Znači, svako dete je genije, u stvari on dobro uči, dobro pamti, dobro kapira, sve mu je jasno. I onda se to uzima, jer mlad čovjek, njemu je bitno da nauči život, da nauči svet, da nauči da vozi život, što bi se reklo, i onda mu se ta blagodat Božija polako uzima. Retki ostaju sa tim genijalnim blagodatnim darovima, to su ljudi koji su prominentni u svetu, kao Nikola Tesla, kao mnogi drugi muzičari, naučnici, umetnici, jel da, oni nastavljaju da budu genijalni. E sada, mlad čovjek je kao takav genijalan i on uvek primećuje anomaliju u društvu. Znači, kao takav, on je vrlo opasan za taj mali krug koji vlada planetom i koji u stvari u suštini nije uopšte mali, jer u mnogim drugim državama dan danas u stvari imamo te političke krugove koji u stvari uopšte nemaju zapravo saosećanje niti ljubavi prema svom narodu. Znači, citi slogani, ne znam ovo, ne znam ono, to su sve u stvari lažni slogani. Znači, to uopšte nije u stvari briga i ljubav za narod. Tako da, mladog čoveka je danas najvažnije uspavati, hipnotisati. da on ne bi mogao da razmišlja svojim umom, da bi bio samo dobar za kompjuterom, samo dobar u kancelariji, bilo gde, ali da ne razmišlja svojim mozgom. Znači da ne primećuje anomaliju u društvu, da ne ukazuje prstom na to što ne valja, jer to nije dobro, nije dobro za one na vlasti. Jer mlad čovjek kao takav će reći ovo nije dobro i svi će krenuti protiv toga i znači taj čovjek koji je na vlasti će izgubiti vlast, a njemu je vlast potrebna samo zato što je on u strašnom strahu za sebe i za svoje potomstvo, jer nema Boga u sebi. I on se sada radi na jednom vrlo ozbiljnom propagandnom nivou da bi, znači, potpuno hipnotisao čovečanstvo. I šta se tu dešava? Dešava se da kompletno čovečanstvo, ne samo oni koji su na vlasti, polako gube ispunjenost duhovnu i duševnu, naša bića postaju ispražnjena duhovne hrane, naša srca, naš onaj unutarnji čovjek postaje izgladneo i kao takvi izgladneli mi ulazimo u nemir. Životinja kada je u nemiru, ona ne može da miruje kada je gladna, ne može da miruje. Znači, kad gledamo one emisije o životinjama, pa kad vidiš jednog gladnog lava, on razjareno i nervozno ide po savani i traži koji će antilopu da zgrabi i da pojede. Kad je pojede, on je miran. Mogu čak da se približe blizu, da tu pasu oko njega, on je neće napasti. Ali, znači, svaka životinja kada je gladna, tako i čovjek, kada je u gladi, on je u nemiru. Kada je životinja u gladi, kada je u nemiru, ona izlazi iz svoga legla i ide traži hranu. I tada je savršeno spremna da upadne u zamku i da izgubi slobodu. Tako i mi. Znači, kada izgubimo ono unutrašnje ispunjenje koje se dobije jedino od Duha Svetoga, jedino od Tvorca neba i zemlje, gospodara života i smrti koji nam je podario ovaj život i koji nam je i u stvari i osnovni vrhovni hranitelj, ukoliko mi odstupimo od njega, mi počinjemo da izgladnjujemo svoju dušu, na prvom mjestu svoj duh, i počinjemo da smo uznemireni. I naročito se to osjeća naravno kad izađemo iz onog životnog perioda koji se zove detinjstvo. Mi u detinjstvu još uvijek koliko toliko, bez obzira da smo išli u crkvu i ne, ipak nam Bog daje tu blagodat da bi preživjeli, da bi ušli u mladost i već u zrelije doba. I tu smo još uvijek mirni, da kažemo imamo tu blagodat. Znači dete je manje više, naravno, i dete je grešno, ni dete se ne rađa svetom, sa svetošću, jer nosi prvotelski greh, ali ipak mnogo više ima mira u sebi, zadovoljstva. E kako izlazimo iz detinjstva, mi ulazimo u mladost i polako sve više i više, znači gubimo tu Božju blagodat koja je prirodno se gubi. Prirodno dete gubi Božju blagodat te vrste, ali sada, naravno, ukoliko živi u jednoj zdravoj duhovnoj zajednici, pre svega u zdravoj porodici, sada to dete, jer je izašlo iz jednog nezrelog, nesvesnog doba, postaje svesno i sada su tu roditelji koji će ga odvesti na liturgiju i upoznati ga sa Božjim zakonom da bi to dete nastavilo da bude zadovoljno, ispunjeno istim onim što mu je bilo dato za džabe ili bilo nesvesno. Ti ne možeš od deteta očekuješ da ono ima svest da treba da se ispovedi, da bude na liturgiji, da bude ovako, da bude onako, da sve to. Znači njemu je Bog dao to besplatno. Sada kad sazrevamo, mi već dobijemo slobodnu volju i možemo da kažemo Bogu da ili ne. Ukoliko imamo tu sreću da živimo u pobožnoj porodici, pravoslavnoj porodici, mi nastavljamo da se hranimo Duhom Svetim i razvijamo se u slobodne, snažne, zrele ljude, sposobne da podnesu iskušenja životna i da pomognu drugima. Nažalost, toga je malo i mi zapravo, ne budući odrasli u porodicama gde se išlo u crkvu, gde se znalo šta je to manastir, šta su to opitni starci kod koga se ode pa se porazgovara kad je problem, mi nažalost gubimo tu blagodat i postajemo izgladneloj duše. Sa izgladnelošću ulazi u nas duhovni nemir i kroz taj duhovni nemir mi izlazimo u svet, otvaramo svoje oči za ovaj svet oko nas i počinjemo da tražimo duhovno ispunjenje. I naravno tu nailazimo na svet, nailazimo na ovu bludnicu koja se zove svet, koje nam pruža svoje smrdljive čari i mi polako ali sigurno bivamo zavedeni i to tako biva, nažalost. Obično, ja sam bio jedan od tih, to počinje u osnovnoj školi. Znači, prvo smo svi dobra dečica tamo do negdje otprilike do četvrtog osnovne. Danas je to već uveliko, već se izgubilo. Znači, mi smo tamo do, recimo, petog osnovne, otprilike dobra deca bili svi. E, od šestog osnovne je već počela da se izdvaja grupica koja je išla iza škole ili u WC i tamo smo palili prve cigarete. Znači, šta je to, ko je to koje jednog mladog čoveka, koje je to biće, koje je to duh koji je mene pozivao da na velikom odmoru, umjesto da sedim napolje, ja sam živio u Beogradu u delu koji se zove Dedinje, odnosno Senjak, i tu je predivno, tu su parkovi i tako dalje. Koje je to mene biće, koje je to mene duh pozivao da ja umjesto na velikom odmoru da izađem napolje u šumu, da se prošetam, da ja idem u klozet, da idem u WC, tamo gde smrdi na urin i na fekalije, i da tamo pušim i da mi je tamo lepo. Šta je to mene tamo zvalo? Ko je mene tamo zvao? I ko nas i šta nas sve zove u ta mračna mesta, ta smrdljiva mesta gde omladina danas u ogromnom broju odlazi? Znači, gde danas ogroman broj omladine provodi svoje noći? Znači, ljudsko biće je sklono ka mistici, a mistično doba je doba noći. I poznato je da naročito u monaškom životu, u monaškom svetu su najsvetiji momenti, najvažniji, krucijalni, krunski momenti za jednog monaha je noć. Bilo da on živi u pustinji, bilo da je uopšte žitelj u manastiru. Jer se noću najbolje duša otvara Bogu i tada je sve smireno. U pustinji monah noću, čak kad više nema ni ptica, on se najbolje otvara Bogu i na najtananiji, najfiniji način Bog se otkriva monahu u pustinji ili uopšte žiteljnom manastiru, kad imamo ta predivna bdenja, kao recimo što dan danas imamo na Svetoj Gori ili recimo nekim drugim manastirima, da ne kažemo samo muškim, imamo recimo to, taj manastir Ormiliju u Grčkoj, da ima oko 130 monahinja, gde isto tako iza određenog dela ne mogu muškarci da ulaze, to je takozvani avaton, znači nije to samo na Svetoj Gori, to i ženskih manastira postoji da je avaton, gde naše sestrice i naša braća, znači, provode noći za te velike praznike, znači u bdenju, dok je omladina ovoga sveta u stvari prevarena da svoja bdenja, da svoje mladosti, svoje zdravlje, svoje psihe, svoje duhove uništava na bdenjima, u ispraznim žurevima, u diskotekama, u noćnim klubovima, u kafanama, u tako raznoraznim izdrogiranim lutanjima, u bludničenjima po celu noć, jer se u stvari stidimo kad vodimo ljubav sa devojkom koju sam upoznao te noći, ja se u stvari stidim da joj vidim lice. Jer znamo da radimo kako ne treba i volimo da je to u mraku, da se ne vidimo. I onda što pre da se posle toga rastanemo. Jer se u stvari stidimo toga. Jer negde duboko u nama imamo savest, nosimo Boga u sebi. Ali smo izgubili slobodu. Izgubili smo, mi smo hipnotisani. Zarobljeni smo. Znači, sve počinje tako od detinjstva. Nažalost, kod mnogih to i ostaje. Hvala Bogu, retki koji su otkrili u stvari zabludu, oni se bore sa time. Ali je mnogo teško kada jednom uđemo u sve to, da se posle oslobodimo, nego da nikad nismo ušli sve to. Ok, mnogi od naših vršnjaka će da nam se smeju, vidi ovaj kakav je Štreber, uči, ne znam, neće da ide s nama na zezanje, ovo, ono, vidi, mamin sin, neka, ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. Znači, na taj način, izgubivši slobodu, mi postajemo praktično pokušavači da zasitimo svoju izgladnjelu dušu, jer smo izašli iz doba detinjstva, više nema one radosti i detinje. Ušli smo u mladost, osjećamo se prazni i sada tražimo zadovoljstvo na bilo kojoj strani. Danas, kako vreme ide, ta paleta lažnih zadovoljstava, lažnih rajeva, lažnih duhovnih hrana je sve veća i veća. Recimo, ja tako volim, zanima me psihijatrija, još dok sam studirao, ja do duše nisam završio medicinu, sam završio stomatologiju, ali smo imali, mislim, jedan semestar psihijatrije i sećam se koliko je zapravo jako puno mladih ljudi bilo tamo gde sam bio, u gradskoj bolnici gde smo imali vežbe i psihijatrije. Ali i dan danas, pogotovo posle kada sam na prvo mesto se borio da izlečim svoju dušu koju sam žestoko obolestio i razboleo, prvo u Beogradu, zatim u Njujorku, naravno, zanimao sam se za psihijatriju, pa čak i pre me privlačila psihologija i tako, sam uvek osjećao da nešto sa mnom nije u redu i da moram da se lečim. I kad čovjek osjeća to, on traži, naravno, prva stvar je psihologija, psihijatrija, medicina, misliš, tamo je odgovor, čitaš, ne znam, Junga, Freuda, Eriha Froma i sve te gluposti, i na kraju vidiš da ti samo još gore od toga. Međutim, jednom od najsavremenijih, znači najnovijih udžbenika psihijatrije sa Beogradskog univerziteta, jedna od danas već uveliko priznatih, znači, zavisnosti je zavisnost od pornografije i zavisnost od interneta. Znači, ne samo zavisnost od, ne znam, heroina, koja je već odavno zavisnost od, do prvo bila do opijuma, jel da, tamo 50-ih, heroin se tamo pojavio negde, ne znam ja kada, otprilike 70-ih, 80-ih, pre toga bio opijum. Znači, te zavisnosti od morfijuma, jel tako, bilo je puno lekara koji bi se navukli na morfijum ili na kokain. Znači, bilo je, međutim, mi danas imamo ozbiljno, znači imamo zvanično metode da se leče ljudi koji su navučeni na internet, koji su navučeni na pornografiju. Znači, jedan mlad čovjek koji u jednom trenutku surfujući po internetu naišao na pornografiju, to ga je upecalo. Đavo ima za svakoga po nešto. Neće svako da se upeca na pornografiju. Neko će se upeca na heroin, neko na marihuanu, neko na pornografiju, neko na brzu vožnju motorima, neko na tuču, neko na kriminal, neko na milijardu stvari. Znači, sve zavisi na što imamo predispoziciju. Satana ima mamac za svakoga. Znamo, ovi koji su na primorju, ima ta specijalna udica koja se zove parangal. Znači, to je jedna sajla, dugačak kanap koja na sebi ima ovako kuglice od plute da ne bi potonulo, i tu su okačeni desetine ili stotina najlona sa po jednom udicom. Za svaku ribu ima po jedna udica, i za svaku ribu ima po jedan crvić, jedan mamac, ko šta voli. Znači, stvar je u tome, kad ti imaš slobodu, kad si ti razvijen kako treba, kad si sazreo kao duhovno zdrava ličnost, to ne znači da ćeš ti sada da se pokriješ vrećom i pepelom, da pobegneš glavom bez obzira civilizacije. To je isto druga krajnost. Ali čovjek koji je stekao Boga u sebi, on će konzumirati ovaj svet umereno, bit će slobodan. Bit će slobodan da kaže, popiću čašu ovoga, ali neću da popijem drugu čašu. Neslobodan čovjek, kao smo govorili prošli put, on ne može da se zaustavi, jer osjeća da ga to koliko toliko nešto malo opija, malo mu, da kažem, odbija tu pomisao na ispraznost i na sivilo svakodnevice, ali ne može da kaže ne toj potrebi da uzme još i još i još. Znači, ta obolela sloboda u stvari nama, u stvari stvara ogromnu štetu. Naravno da postoje neke stvari koje uopšte ne treba konzumirati, kao što su narkotici, kao što je pornografija, kao što je bludničenje. Neke stvari moramo da konzumiramo. Recimo, to su, ne znam, prevozna sredstva, to su mobilni telefoni, to je internet kao takav. Danas je jednostavno nemoguće. Ali, ako se mi razvijemo kako treba, mi ćemo znati da neke stvari, da sve to što je stvoreno nama treba da robuje, a da mi ne smemo da budemo robovi ničega. Tako da, danas vidimo u stvari da je kompletno čovečanstvo, kompletna planeta, jedno vreme je to bila samo Zapadna Evropa i Amerika, danas je taj duh zapada, takozvanog, to više nije geografski pojam uopšte, širi na celu planetu. I mi vidimo u stvari danas da u stvari uopšte nema saosećanja, uopšte nema više iskrene ljubavi nigde. Postoji samo korist, postoji samo vrhovno razvijeni sistem propagande i hipnoze, kako da se kompletna populacija u stvari navuče na marketinške trikove da bi samo konzumirala. Znači, mi danas živimo u svetu produkcije i konzumacije, produkcije i potrošnja. Znači, ta mašina mora da radi, ne sme da se zaustavi. Znači, proizvodnja, potrošnja, proizvodnja, potrošnja, proizvodnja, potrošnja. Nije bitno, znači, nama nije bitno ko će od tih ljudi, od tih malih, mi smo svi točkići u toj jednoj mašini. Toj mašini uopšte nije bitno kad se jedan točkić izliže, zgnječi i nestane. Taj točkić se izbacuje, mora da uđe novi. Mi smo ti točkići, ali mi isto tako znamo da ne moramo da budemo taj mašini na taj način. Možemo da se izdvojimo iz nje. Ona melje. Znači, to je mašina koja jednostavno nas ubira. Ja gledam koliko se danas obraća pažnje na to u novinama po Beogradu, recimo, ima koje kakve rezultate pokazao, recimo, na maloj maturi, na velikoj maturi, na nekim takmičenjima. Znači, ljudi iz svetske vrhuške vrlo obraćaju pažnju i na Srbiju, i na Crnu Goru, i na Kinu, i na Indiju, gledaju mlade, male, još uvek mlade ljude. Koji je inteligentan, njega odmah detektuju, vide da je pokazao visok koeficijent inteligencije ili već sporta ili umetnost ili nečega, uzimaju ga, znači zapošljavaju ga, ubacuju ga u mašinu, i ta mašina sada funkcioniše. On mu je pogonsko gorivo, pogonsko sredstvo. Mladi ljudi danas odlaze u onaj Silicon Valley, tamo dole u Kaliforniji, recimo iz Beograda, klinici koji su pokazali visok uspeh u fizici, u elektronici, oni bivaju tamo odvedeni, rade maksimalno, daju maksimum od sebe. Kažu da su danas najpametnija deca mali Rusi, Kinezi i Indusi. Naravno, među te Slovene otprilike možda spademo i mi. I te danas deci ima jako puno. Znači, njima se sve da. Kad odeš danas u Silicon Valley, to je Silikonska dolina u dolu Kalifornije, gde je sada ta informacijona tehnika buja, znači ti dobiješ sve kao mlad čovjek, kao jedan mladi svršeni elektronski inženjer. Praktično dobiješ i devojku, i dve devojke ako ti treba. Sve dobiješ. Maksimalno je sve spremno samo da bi dao sve od sebe. I tako možeš otprilike maksimum do 30, neki do 40. Posle toga bivaš spržen, bivaš zgnječen, postaješ olupino čoveka i bivaš odbačen, jer je potrebna nova, sveža krv. I to je ono kako danas u stvari svet funkcioniše. Svet funkcioniše tako, znači da nas navlači na svoje lažne čari da nam oduzima slobodu, da bi nam sisao energiju, da bi nam pio krv. Znači to je jedan međuplanetarni, odnosno interplanetarni vampirizam u kome mi živimo. Znači ja ovo sad ne govorim kao što govore raznorazni svetovni pobornici teorije zavere. Znači vi imate jako puno tih filmova, tih knjiga i tako dalje gde se govori o toj teoriji zavere, gde je sve propalo, gde nam nema spasa, gde smo kontrolisani, gde smo čipovani, gde sve to. A to je u stvari baš u funkciji te vlasti. Jer nam u stvari nas uvodi, totalno nas parališe. I mi kažem, pa ako je tako, onda smo gotovi. Međutim, ne. Ja govorim ovo sa pravoslavne tačke gledišta. Sa tačke gledišta crkve, koja nam kaže, tačno je da živimo u tom svetu, ali ne moramo biti od ovoga sveta. Nikome nikada nisam rekao, ne znam, da bežimo, da osnivamo neke komune po nekim planinama. Ne je moguće. Gde mi to možemo? Pa to ne mogu ni deca sa sela koje su rodila danas, svi smo raslabljeni. Gde dečica iz grada može onda ide nešto da obrađuje? To je utopija, to je smešno, to je besmisleno. To se ljudi zamajavaju nekim. Ma nećemo da bežimo, bre, nigde. Ja neću da bežim nigde, nego beže od mene. Ja hoću da osnažim, da zlo beži od mene. Neću ja da bežim od zla. Svakako ću se uklanjati od iskušenja. Neću da idem u diskoteku, neću da idem tamo da je zlo. Ali ja neću da bežim sa svoga uporišta. Ja ću da organizujem sebi tlo koje je zdravo. I neću da bežimo odatle, nego beže od mene. A to nama Bog da tu snagu. Da nam crkva, da nam Duh Sveti koga uzimamo ne samo preko pričešća, postoji i bestelesno, nematerijalno pričešće. Pustinjaci koji se pričešćuju, oni se pričešćuju kad im povremeno donose telo, materijalno telo i krv Hristovo pričešće. Ali i Duh Sveti može da pričesti monaha u pustinji. Monah u pustinji vrlo dobro što znači bestelesno, duhovno pričešće. To monah koji u pustinji živi godinama i koji dugo ne vidi nikoga, i koji na molitvi, pogotovo noću, kad je priroda tiha, kad se ne čuje ni ptice, možda samo u letnju noć, samo se čuju možda zrikavci po neki slavuj, e tada kada monahovo srce se otvori ka Gospodu, kad dotakne s njegovim svetim prstom, kad dotakne malo ljudsko srce, i kada Duh Sveti oseni čoveka, tada se monah pričešćuje bestelesno i osjeća se ispunjen Bogom i osjeća se da nikakvo zlo ovoga sveta ne može da ga pomeri odatle. On postaje kao jedan zabetonirani stup, armirani, koji je armiran kroz celu koru planetarnu, da ga nijedna sila ne može pomiriti. I to je ta sloboda, i kao što David, psalmopojac, poje, izvedi me na kamenu goru da se ne mogu popeti, da me samo ti možeš podići. A znamo kada smo na kamenoj gori, kada smo na visokoj gori, sve vidimo oko nas, niko nam ne može prići, ni sa jedne strane. Možemo svakog odbiti. To je ta sloboda koju mi ističemo i kojom se, ako smo nažalost izgubili tu slobodu u mladosti, a većina nas da, bilo da je to bio rani seks, bilo da je to bilo zagnjurivanje u raznorazne te sada elektronske mreže, bilo da je to bila droga, alkohol, kriminal ili neko psihičko oboljenje, da smo morali da idemo kod psihijatra, da se trujemo raznoraznim psihoaktivnim lekovima. Znači, to je ta sloboda koju mi ističemo i koju možemo da repostignemo, tako da kažem latinski, znači da je ponovo postignemo ukoliko smo izgubili. Najbolje bi bilo da nismo nikad izgubili, i zato u stvari mi ćemo spasiti planetu i zaista ćemo roditi, svi vi ovde koji ćete jednoga dana imati decu, znajte da je na vama u stvari da osvežite, da ozdravite ovu planetu zdravom decom, zdravim jedinkama koje će se zdrava roditi, neće imati potrebe da puše, da se drogiraju, da jurcaju. Živeće normalno, biće zdravi i imaće snage da pomognu i drugima. I imaće slobodu. I normalno će živjeti. Treba čovjek da ima i auto, treba da ima i telefon, treba da ima, što da ne, neko zaradio zdrav, pa neka ima vikendicu na moru. Sve to u redu. Ali nećemo besomučno da u tome tražimo ispunjenje i u bilo čemu drugom. Pogotovo ne u lažnim rajevima, a to su one hemijske supstance koje danas urnišu omladinu, kroz naravno raznorazne vidove muzičke umetnosti, koja je naravno daleko već više od umetnosti. Znači, da nam da Bog da ukoliko smo tu slobodu izgubili, da ponovo steknemo kroz crkvu, kroz liturgijski ciklus, kroz naš javni, tako da kažem, molitveni život u crkvi i kroz naš lični, tajni, privatni molitveni život u našem domu, tamo da živimo, bilo da to monaška kelija, bilo da to moja soba u mom roditeljskom domu ili već u mom bračnom domu, da ja sa svojim bračnim supružnikom ili već kako, da sam neprestano uključen u emisiju Božje energije i da sačuvam tu svoju slobodu koja će mi dati snage, jel da, da. Jer samo kad je čovjek slobodan, on može da odlučuje o sebi i može da pripremi sebe za taj jedan veličanstveni i u isto vreme strašni skok kada dođe taj moment, da iz ovog života pređemo onaj večni i neprolazni. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića o ropstvu, koje je održao 1. jula 2014. godine omladini sabranoj u manastiru Ostrog.